Co vypovídají první závěry z kontrol marží u tuzemských čerpacích stanic? Nakolik podložené mohly být důvody k odvolání ředitelky Národní galerie Praha Alicie Knast? A jak hodnotí prezidentova manželka Eva Pavlová v rozhovoru pro Český rozhlas zdejší debatu o bezpečnostních otázkách a s jakými ohlasy na působení Petra Pavla se setkává při cestách do regionu? Monitoring ministerstva financí ukázal, že čerpací stanice v reakci na růst cen kvůli situaci na Blízkém východě své marže nezvyšují. Naopak je podle ministerské analýzy snižují. Zatímco před útokem na Irán byly běžné marže u litru nafty 2,70 až 3,20 Kč, po vypuknutí konfliktu klesly na 1,90 až 2,60 a po spuštění ministerského monitoringu se dále snižovaly, a to až k 1 koruně na litr. Průměrná cena nafty přitom od začátku konfliktu u českých čerpacích stanic stoupla o 10 korun za litr. Ve vysílání už vítám analytika XTB Jiřího Tylečka. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Rozumíte logice a strategii provozovatelů čerpacích stanic, že po začátku konfliktu snižují své marže?
Ono by se nabízelo říct to, že čerpací stanice se bály odlivu svých zákazníků, takže raději ty marže trochu snížilo, aby se je udrželo. Do určité míry by to mohla být pravda, protože ty ceny šly nahoru tak rychle, že zkrátka někteří se třeba je snažili udržet dlouho ještě tak, aby třeba začínali tou trojkou nebo na nějaké specifické úrovni, aby zkrátka ty zákazníky nevystrašili. Ale samozřejmě nejsou to jenom marže čerpacích stanic, ty mohly zůstat nízké, ale máme tady další složky toho řetězce. A v Česku je to často tak, že ať už se bavíme třeba o Orlenu nebo o MOLu, tak v zásadě ti vlastníci čerpacích stanic mají i ty další části toho distribučního řetězce, kde vlastně ta marže mohla narůst, vystřeba marže rafinérií. Takže přestože ty čerpací stanice, tam to mohlo být v klidu, tak v ty další části toho distribučního řetězce mohly ty marže zvýšit, aniž by si toho ministerstvo všimlo.
Mají v tom případě ty ministerské kontroly smysl?
No, dobrá otázka. Do určité míry ano, ale řekl bych tak spíše na uklidnění obyvatelstva, aby vykázali nějakou činnost, že se teda něco děje, že to někdo kontroluje, ale já bych to úplně třeba ministerstvu nevyčítal, ono to není tak jednoduché, jak to může vypadat, takže možná časem se dopracujeme k nějakému účinnějšímu systému, ale teď si myslím, že to moc smyslu nemá.
Když se vrátíme k těm dnes prezentovaným výsledkům, pokud tedy v současné době jsou marže čerpacích stanic třetinové oproti situaci před těmi americkými a izraelskými útoky v Iránu, neukazuje to, že ty tehdejší marže byly příliš vysoké, že před tou aktuální krizí čerpací stanice na zákaznicích vydělávaly víc, než je zdrávo?
Já si to nemyslím už třeba jenom z toho mezinárodního porovnání, kdy sice ano, v Polsku průměrně ty marže jsou nižší, ale tam skutečně pevnou rukou vládne Orlen. Ale když to srovnáme třeba se Slovenskem, tam už je ta situace hodně podobná, a třeba v Rakousku nebo v Německu, tam jsou ty marže ještě vyšší, zvláště na těch hlavních tazích, takže neřekl bych z tohohle pohledu, že nějak výrazně vybočujeme.
Už jsem říkal, že ceny nafty v Česku stouply od konce února o 10 korun na litr, aktuálně jsou nad 43 korunami za litr. Kam očekáváte, že mohou dál růst vzhledem k tomu, že i dnes rostla cena ropy?
No bohužel nevypadá to, nerad bych někoho strašil, ale v zásadě ta velká míra nejistoty, která tady už byla v posledních týdnech, tak dále trvá. My jsme tady stále v situaci, kdy vlastně ten hormuzský průplav, tak tam ta plavba je znemožněná. Na trhu v podstatě chybí nějakých 10% té potřebné ropy a pokud ta situace bude dále takhle pokračovat, tak samozřejmě ty zásoby se začnou tenčit a ta cena, aby vlastně ta poptávka se snížila a vyrovnala se s nabídkou, tak ta cena může ještě podstatně vzrůst.
Jaké to může vyvolat dopady? Jak to bude tlačit na zdražování dalšího zboží a služeb, když se budou do cen právě dalšího zboží a služeb promítat ty vyšší náklady za dopravu?
No, v podstatě v ty dopady tam můžou být ve více patrech pro běžné domácnosti, to znamená samozřejmě vyšší výdaje na dopravu, možná nějaký horší rozpočet pro firmy, hlavně pro dopravce, logistiku, stavebnictví nebo zemědělství, tam, kde se spotřebovává hodně paliv, tak je to samozřejmě nějaký nákladový šok a to se postupně začne propisovat jak do vyšší inflace a inflačních očekávání, tak samozřejmě také do nějakého zpomalení ekonomiky. No a také bych úplně neopomenul tu psychologickou rovinu, protože samozřejmě, když uvidíme vysoké ceny energií, tak se nám nebude moc chtít, řekněme, utrácet, spotřebovávat a tedy to může mít takové široce ekonomické dopady.
Některé evropské státy na ty rostoucí ceny reagují regulacemi. Slovensko začalo dnes regulovat prodej nafty u čerpacích stanic. Od příštího pondělí zavede také dražší naftu pro auta se zahraničními poznávacími značkami. Cena pro ně bude asi o pětinu vyšší proti dosavadní průměrné ceně nafty na Slovensku. Jaký efekt taková opatření mohou mít?
Tak Slováci si chtějí udržet pro sebe ty nižší ceny, to samozřejmě může být v rozporu s evropskou regulací a pravděpodobně je, aniž bych tedy byl právník. Nicméně samozřejmě může to pomoct překonat určitý šok z toho růstu cen, který tam je, takže nakonec ten efekt může být docela pozitivní, ale samozřejmě zase na druhou stranu to může přinést také nižší příjmy do státního rozpočtu, což vlastně i v té době, kdy i tomu státu vlastně narůstají ty výdaje na energie, tak potom tyhle ty peníze navíc můžou chybět.
Také Rakousko reagovalo, dočasně snížilo daň z benzínu a nafty. Pokud tedy už dva sousední státy přišli s nějakými opatřeními, může to ovlivnit i trh a ceny v Česku?
Já přesně nevím, jak je to teď v tom Rakousku, jestli tam pro ty zahraniční řidiče.
Tam to platí, pardon, že do toho skáču, myslím si, alespoň tak, jak jsem to četl, že tam není rozdíl mezi domácími a zahraničními, ale tam šli cestou snížení daně z benzínu a nafty.
Tak v tomhletom smyslu samozřejmě ty ceny budou blíž těm českým, takže může to ovlivnit i tu spotřebu tady v Česku, ale pořád, když se podíváme na to, kolik stojí paliva v Česku, tak je to méně než v Rakousku nebo v Německu. Slovensko se teďka dostalo níže, určitě z pohledu nafty, tam jsou ty rozdíly několika korunové. Takže ano, ale já si nemyslím úplně, že je to ta správná cesta, alespoň ne tedy zatím, protože my musíme prostě rozlišovat mezi tím nějakým, řekněme, krátkodobým šokem a dlouhodobým systémovým dopadem. A zatím si myslím, že je úplně jako předčasné se tady bavit o něčem, co tady bude s náma dlouhou dobu, co může mít nějaké systémové dopady do ekonomiky. Možná to přijde a pak bude ten správný čas tu daň třeba snížit, ale na těchto těch cenách, zvláště když vlastně už několikrát v historii, tak jsme tady podobné ceny měli, tak si myslím, že je to předčasné, když už třeba by ceny vystoupaly ještě výše, třeba už by začínaly tou pětkou, tak si myslím, že třeba tam ta diskuze by mohla nějakým způsobem začít a už by to dávalo větší smysl.
Říká analytik XTB Jiří Tyleček. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Naschránou, děkuju.
Na příští čtvrtek má Národní galerie Praha naplánované v Pražském veletržním paláci slavnostní zahájení nové sezóny. Tato tradiční akce se ale už odehraje bez dosavadní generální ředitelky galerie Alicie Knast. Tu dnes odvolal z funkce ministr kultury Otto Klempíř z motoristů sobě. Knast přitom končilo funkční období na konci letošního roku. Už v minulých letech čelila kritice, že nechystá dost atraktivních výstav a neláká více návštěvníků. Naším dalším hostem je Jan H. Vytvar, vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt. Dobrý den.
Dobrý večer.
Když jste v prosinci v Respektu rozebíral plány Pražské národní galerie na rok 2026, tak už v titulku jste psal o nejmenším počtu výstav v historii a také o možném odvolání generální ředitelky. Znamená to, že ten krok ministra Klempíře pro vás není překvapení?
Není pro mě překvapení odvolání generální ředitelky, je pro mě překvapení, jakým způsobem se to stalo.
Můžete to rozvést?
Můžu. Přijde mi zvláštní, že vlastně my jsme se o tom dozvěděli díky deníku N, který mu to potvrdila dočasná ředitelka Olga Kotková, jinak šéfka sbírky starého umění. V normální zemi by se takovýto významný krok oznamoval tak, že vystoupí ministr kultury, ideálně i s paní ředitelkou na tiskové konferenci, kde vysvětlí své rozhodnutí, kde dostane prostor jak on, tak paní ředitelka a vlastně vysvětlí, k čemu došli. K ničemu takovému nedošlo a myslím si, že v současné době, kdy Otto Klempíř, jak víme, minulý týden čelil největší demonstraci proti ministerstvu kultury v dějinách naší porevoluční země, tak to přidává k tomu nešťastnému působení jeho ve vládě.
Ředitelku Národní galerie Praha jmenovala předminulá vláda, kdy byl ministrem kultury sociální demokrat Lubomír Zaorálek. V minulém volebním období zaznívala kritika a výzvy k odvolání paní ředitelky. Z vašeho pohledu byla ta kritika na místě?
Tak já jsem byl jeden z těch kritiků, takže samozřejmě z mého pohledu to zaznívalo oprávněně. Myslím, že letošní rok, jako proto já jsem vlastně psal tenhle ten svůj prosincový text, když jsem se prostě dozvěděl, že vlastně Národní galerie jako minimalizovala svůj program na to, že vlastně dělá až na tu míru, že vlastně letos dělá jenom dvě opravdu velké výstavy, tak to si prostě myslím, že je strašně málo a vlastně paní ředitelka nebyla schopná jakoby to si to v mých očích obhájit, byť chápu.
Pardon, že do toho skáču. A je tohle vina právě paní ředitelky? Není ten problém v tom, že neměla dostatečnou podporu ze strany státu?
Tak ta podpora ze strany státu tam jako samozřejmě nízká byla, nicméně si myslím, že jako vyčleněných třeba, myslím, že jestli to říkám správně, 55 milionů na výstavní letošní program se dal investovat do mnohem víc projektů, než prostě do dvou velkých výstav. Myslím si, že prostě paní ředitelka, kdyby měl dostatek energie a dostatek invence, tak si myslím, že mohla prostě vymyslet i třeba nějaký jako demonstrativní program opřený prostě třeba o mladé začínající umělce a umělkyně, aby jsme se prostě nedívali na neustále jako prázdný veletržní palác. To je moje jako dlouhodobá její kritika a vlastně ona se tomu ze všech sil bránila, takže vlastně ta instituce jako působila ještě víc umrtveně, než by mohla působit, byť těch peněz prostě má málo. To jako víme.
Když mluvíte o prázdném veletržním paláci, už řadu let se mluví o projektu rekonstrukce veletržního paláce a také o stavbě depozitáře Národní galerie Praha. Mohou třeba i tyhle plány hrát roli v odvolání paní ředitelky?
To si nemyslím. Vlastně vystavení depozitáře má současná vláda, měla ve svém vládním programovém prohlášení, takže tam žádný problém není. To, co bude s veletržním palácem, tak to je prostě letitá debata, do které se bohužel třeba právě odvolaná paní ředitelka příliš jako nezapojovala, neměla nějakou svoji jasnou vizi, co by se s tím dalo dělat. A já znova říkám, jako i v současné prostě nerekonstruované podobě se s tím veletržním palácem děle dělat jako velké věci a nikdo je tam nedělal, což ale není jenom problém prostě paní generální ředitelky, ale je to prostě i třeba problémem Michala Novotného, současného ředitele sbírky současného umění, takže myslím si, že tam prostě ty lidi mohli dělat víc, aby si vlastně naklonili výtvarnou scénu nebo vůbec kulturní obec a to prostě nečinili.
Národní galerie Praha zatím povede ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková, vy už jste se o tom zmínil. Mohla by právě ona být dlouhodobější nástupkyní paní Knas, nebo kdo se nabízí jako příští generální ředitel nebo generální ředitelka?
To samozřejmě zatím netušíme, tak výběrové řízení teprve bude muset být vypsané. Obávám se, že to bude zase trvat jako dlouho, než se vlastně dostaneme k nějakému novému jménu. Myslím si, že Olga Kotková nikdy neměla ani otevřené teda ambice, nikdy jsem to od ní neslyšel, že by chtěla Národní galerii řídit. Olga Kotková je skvělá specialistka na staré umění a myslím, že tato role kurátorky a badatelky a skvělé odbornice jí naprosto vyhovuje. Myslím, že její ambicí není řídit takhle mamutí podnik a hádat se s ministerstvem kultury.
A případná jiná jména tady v tuto chvíli se nenabízejí, chápu to dobře. musíme počkat.
Tak já v tom mém textu, který loni vyšel, tak jsem nějaké ty jména zmiňoval. Mluví se dlouhodobě o ambicích Marka Pokorného, který si myslím, že i skrz své vazby na některé lidi ze současné vlády, tak by mohl mít.
Já vás musím přerušit, protože ještě potřebujeme stihnout jeden příspěvek. Samozřejmě se tomu budeme věnovat. Jan H. Vytvar, vedoucí kulturní rubriky Respektu. Naslyšenou.
Naslyšenou, naschranou.
Prezident Petr Pavel v pátek podepíše zákon o státním rozpočtu na letošní rok i přes své výhrady, mimo jiné ke škrtům ve výdajích na obranu, které zazněly v řadě jeho veřejných vyjádření. Jak ale tuto debatu na politické scéně i ve společnosti vnímá manželka prezidenta, první dáma Eva Pavlová, která o obraně a bezpečnosti diskutovala na návštěvě po Baltí se ženami z politiky a neziskového sektoru? I to se dozvíte v rozhovoru s paní Pavlovou, i na to se ptala Šárka Finiková, moderátorka pořadu Interview Plus.
Lotyšsko má s Ruskem hranici, takže tam lidé vnímají tu bezpečnost velmi citlivě. A myslím si ale, že i u nás je důležité mluvit o obraně otevřeně a srozumitelně. Je potřeba znovu a znovu všem připomínat, že bezpečnost není samozřejmost, že to není věc jen armády a některých složek, ale nás všech, že to nejsou jenom finanční prostředky, ale že je to naše myšlení především. Vlastně my se bavíme dneska o tom, že se vede takzvaná kognitivní válka, neboli boj o mysl. A je to taková nová forma konfliktu, které se musíme bránit. A je to útoky, a to je právě i ve vztahu k té bezpečnosti, jsou to útoky na mysl lidí, na ovlivňování názorů, je to šíření dezinformací, manipulace s lidmi. Ty cíle jsou jednoduché, jak změnit myšlení a chování obyvatel, jak rozdělit společnost, a to nejen naši, ale i v Evropě, jak oslabit politickou vůli a obrany schopnost. A těmi hlavními, a o tom jsme se i bavili právě s těmi ženami v tom Lotyšsku, jak se dnes velmi šíří lži, a dezinformace, jak to radikalizuje a polarizuje společnost, jak to narušuje důvěru v instituce. A samozřejmě, že se k tomu používají sociální sítě a média. No a jediná ta obrana, o které jsem se již zmiňovala, tak je zvýšení mediální gramotnosti a posílení právě té psychologické odolnosti, protože dnes se ta boj o naši mysl stává klíčovým bojištěm budoucnosti.
Máte zkušenost s reakcemi na sociálních sítích, i přesto, že víte, že spoustu z těch reakcí generují boty. Dotýká se vás to?
Asi takhle. Nejsem v tom sama. Sleduju to dlouhodobě. Já jsem na sociálních sítích nikdy nebyla. Já jsem vlastně začala až v době kampaně. Já mám ráda takové ty vtipné věci, takové ty povzbuzující, ty hezké, které jsou na sociálních sítích. Vím, že spousta žen mají podobnou zkušenost jako já, ty ženy, které jsou veřejně viditelné, ať už v politice, médiích, neziskovém sektoru, umělkyně. Zároveň se to vlastně dotýká víceméně kohokoliv dnes. Snažím se vlastně držet takovou jedinou zásadu, že v komunikaci je potřeba zachovávat důstojnost, nepřilévat olej do ohně, nenechat se vtáhnout do těch nenávistných výměn názoru a držet si opravdu od těch sociálních sítí odstup, což dělám. Já mnohdy na to nemám ani čas.
Vy jezdíte s manželem i na návštěvy krajů a regionů. Když na těch výjezdech mluvíte s lidmi, máte pocit, že je společnost tak rozdělená, jak to právě vypadá třeba i na těch sociálních sítích?
Ta návštěva těch krajů je úplně odlišný svět než sociální sítě.
Jsou lidé schopní přijít za vámi a říct vám nějaká kritická slova? Třeba zaznamenala jste, že by někdo přišel a nějak se vyjadřoval ze začátku roku ke sporu prezidenta s motoristy? Nebo řekne to někdo napřímo, když někam vyjedete?
Mně ne. Nevím, jak manželovi při těch debatách, ale za mnou nikdy takto nikdo nepřišel. Já jsem přístupná jakékoliv komunikaci i v kampani. Jsem se mnohokrát setkala s lidmi, kteří nevždy souhlasili s mým manželem a nakonec nám ten podpis dali. A já si ráda s lidmi popovídám a ráda si s nimi popovídám o faktech a přiznám, přiznám se, že mně se to zatím nestalo, že by se chtěl někdo takto v tom kritickém slova smyslu popovídat. A jediné co, tak se setkávám s velmi pozitivními reakcemi při našem programu a dává mi to asi i tu sílu pokračovat v nějaké té práci, kdy se snažíme lidem pomáhat, tak mi to dává tu sílu pokračovat dál.
Celý rozhovor Šárky Fenikové s Evou Pavlovou nabídneme zítra v 11:30 v pořadu Interview Plus a následně na serveru iRozhlas.cz.